Բայ լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտնի Լիթարությունյանն է։ Այսօր օգոստոսի 6-ն է, չորեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Վրաստանում ընթացող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանը չմասնակցեց Ռուսաստանի ճնշման պատճառով, կարծում է քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Ռուսաստանի հանգամանքը այստեղ շատ կարևոր է եւ ավելի շատ կարելի է մտածել, որ Ռուսաստանի ազդեցության տակ է հրաժարվել։
Բրիտանական ընդդիմությունը պահանջում է պաշտոնական հետաքննություն սկսել Ադրբեջանի կողմից Միացյալ Թագավորության տարածքում փողերի լվացման վերաբերյալ։ Երուսաղեմում քրիստոնյա առաջնորդների հանդիպում է տեղի ունեցել։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Գերմանիան ողջունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արևելյան Ուկրաինա մակի խաղաղապահներ ուղարկելու վերաբերյալ համաձայնությունը։ Ռուսաստանը մակի անվտանգության խորհրդին կներկայացնի մակի խաղաղապահների տեղակայման վերաբերյալ բանաձև արևելյան Ուկրաինայում միջազգային դիտորդների անվտանգությունը ապահովելու համար, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմանդ Գաբրիելը Բեռլինում ելույթ ունենալով հայտարարել է, որ Պուտինի հայտարարությունը զարմանալի է համարում, սակայն նշել է, որ շատ ուրախ է տեսնել առաջին ազդակը, որ Պուտինը ցանկանում է հետագայում քննարկել այն պահանջը, որը Ռուսաստանը անցյալում մերժել էր արևելյան Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի զինվորականների կապույտ ցաղավարտի առաքելությունը կիրառելու վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 4-ից 5-ը Չինաստանում անցկացված BRICS-ի գագաթնաժողովի արդյունքում կայացած մամուլի ասուլիսում Վլադիմիր Պուտինը մեկնաբանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ դիվանագիտական պատերազմի նոր փուլը։ Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ն Սան Ֆրանցիսկոյում փակեց Ռուսաստանի հյուպատոսությունը այն բանից հետո, երբ Կրեմլը պահանջեց կրճատել ԱՄՆ-ի դիվանագիտական առաքելությունը Ռուսաստանում։ Պուտինը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության աշխատակազմի կրճատման այդ որոշումը կարող է վերջնական չլինել, և Ռուսաստանը կարող է պահանջել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ևս 150 մարդով կրճատել Ռուսաստանում աշխատող դիվանագետների թիվը։ ԱՄՆ-ն հաջորդ ամիս կարող է մեղադրել Իրանին 2015-ի միջուկային պայմանագրի խախտման մեջ, սակայն դա չի նշանակում, որ Վաշինգտոնը դուրս է գալիս համաձայնագրից, սեպտեմբերի 5-ին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ ԱՄՆ-ի օրենքով Պետդեպարտամենտը պետք է Կոնգրեսին յուրաքանչյուր 90 օրվա ընթացքում տեղեկացնի, արդյոք Իրանը համապատասխանում է իր միջուկային գործողությունների սահմանափակումներին, որոնք պահանջվում են համաձայնագրի շրջանակներում, միջազգային պատժամիջոցները մեղմացնելու դիմաց։ Հաջորդ վերջնաժամկետը հոկտեմբերն է, և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր կարծիքով այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգները կարող է ասել, որ համաձայնությունը չի պաշտպանվում, եթե նախագահը չհաստատի, որ Իրանը պաշտպանում է համաձայնագրի դրույթները, դա դեռ չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս գործարքից, հայտարարել է ԱՄՆ դեսպան Նիկի Հելին, Վաշինգտոնում գտնվող ամերիկյան վերլուծական ինստիտուտներից մեկում։ Սեպտեմբերի 5-ին Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարը հերքել է Թեհրանի պնդումները իրենց հարաբերությունները բարելավելու վերաբերյալ։ Եթե Իրանը ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ Սաուդյան Արաբիայի հետ, ապա պետք է փոխի իր քաղաքականությունը, պետք է հարգի միջազգային իրավունքը, ասել է Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարը Լոնդոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվել է մասնակցել Վրաստանում սեպտեմբերի 3-ին մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Հայաստանը պետք է մասնակցեր զորավարժություններին, սակայն ցավոք սրտի մեկնարկից մի քանի օր առաջ նրանք հրաժարվեցին այդ մտադրությունից, որն է դրա պատճառը, ինձ հայտնի չէ, ասել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արտակ Զաքարյանը հակադարձեց, ասելով, որ Հայաստանը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը զորավարժություններին։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը կարծում է, որ Հայաստանը չի մասնակցել զորավարժություններին Ռուսաստանի ճնշման հետևանքով։ Նրա հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայկական կողմի ինֆորմացիան մի քիչ կասկածելի է թվում, որովհետև այն ինֆորմացիան այն ընդհանուր գործընթացը, որը տեղի ունեցել, կարծես թե այլ իրականություն են փաստում, որովհետև նույնիսկ զորավարժության, այսպես ասած, լոգոյում կար Հայաստանի դրոշը, և դժվար է պատկերացնել, որ առանց Հայաստանի համաձայնության զորավարժություն կազմակերպող կողմը Հայաստանի դրոշ տեղադրել էր լոգոյում, և այդպես կազմակերպում էր զորավարժություն։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ եղել է այն, որ Հայաստանը համաձայնություն է տվել, պարզապես վերջին այն հրաժարվել է, ու կարելի է կասկածել ինչ պատճառներով, հա, Ռուսաստանի հանգամանքը այստեղ շատ կարևոր է, եւ ավելի շատ կարելի է մտածել, որ Ռուսաստանի ազդեցության տակ է հրաժարվել։
Այսինքն Ռուսաստանը վերջին պահին ճնշում է գործադրել, այսինքն ու վերջին օրը, ինչպես ասում են Հայաստանը, իսկապես այդքան արագ կարող է ամեն ինչ
ստանալ։ Եթե նայեք նախկին փորձը, ավելի շատ հուշում է նախկին փորձը, որ նման բաներ հնարավոր է։ Նախ ԵԱՏՄ-ի որոշումը կամ ԵՏՄ-ի որոշումը Սերսարքսյանը կայացրել է մեկ գիշերում, սեպտեմբերի 2-ի գիշերը,
որը հիմա իրենք հերքում են։
Իրենք հերքում են, բայց Սերսարքսյանը նաև դրա մասին ասել էր Չեխիայում 2014 թվականին առավոտի հրապարակած հոդված, որը չի մերժվել Բաղրամյան 26-ի կողմից, այնտեղ Չեխիայում հանդիպում է եղել սփյուռքահայերի հետ, որտեղ իրեն հարցրել են, ինչու ամբողջ հայությանը չի հարցրել կամ ռեֆերենդում չի անցկացրել, Սերսարքսյան պատասխանել, որ ինքը մեկ գիշերում չէր կարող բոլորի կարծիքը հարցնել, դա մեր հաջորդը։ Մենք նման էլ փորձ ենք ունեցել 2014 թվականին ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի հետ կապված բանաձևի քվեարկության հետ
կապված։
Մարտի 27-ից երեկը ԱԳՆ խոսնակ Տիգրան Բալանը հայտարարեց, որ իրենք ձեռնպահ կքվեարկեն, գիշերը քվեարկեցին դեմ, հա։ Այսինքն այսպեսի փորձեր նախկին մենք ունեցել ենք, երբ որ վերջին պահին ինչ-որ ճնշում է գործադրում, հենց բոլորը կապված է Ռուսաստանի հետ, երբ որ ճնշում է գործադրում, ու Հայաստանը հրաժարվում մասը, նաև ոչ միայն Ռուսաստանի ավելի շատ ճնշումն է, այլ Հայաստանի ոչ հաշվարկված արտաքին քաղաքականությունը, երբ որ Հայաստանում չի կա Հայաստանի իշխանությունը, ինձ Սերսարքսյանի չի կարողանում հաշվարկել, թե մեկ քայլ, երկու քայլ հետո ինչ ալնեն։
Համաշխարհային մի շարք լրատվամիջոցների հետաքննող լրագրողների հրապարակված հետաքննության համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը ու դրան մոտ կանգնած պաշտոնյաներն ու գործարարները ընդամենը 2 տարում 2012-ից 14 թվականներին Եվրոպական բանկերից մեկի և Մեծ Բրիտանիայում հատուկ այդ նպատակով գրանցված 4 ընկերությունների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլար են օրինականացրել։ Բրիտանական ընդդիմությունը պահանջում է պաշտոնական հետաքննություն սկսել Ադրբեջանի կողմից Միացյալ Թագավորության տարածքում փողերի լվացման վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բրիտանական ընդդիմությունը պահանջում է պաշտոնական հետաքննություն սկսել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մերձավոր շրջապատի կողմից Միացյալ Թագավորության տարածքում փողերի լվացմամբ զբաղվելու մասին տեղեկությունների իսկությունը պարզելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդում է բրիտանական ամենաազդեցիկ պարբերականներից մեկը Guardian օրաթերթը։ Հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ աշխարհի տարբեր երկրների հետաքննող լրագրողներին միավորող կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագիծը ծավալուն մի զեկույց հրապարակ, որում պնդում էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները 2012-ից 2014 թվականներին Եվրոպական բանկերից մեկի և Մեծ Բրիտանիայում գրանցված 4 ընկերությունների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլար են օրինականացրել։ Այդ գումարի մի զգալի մասը ըստ հետաքննությունների հեղինակներից ծախսվել է Եվրամիության տարբեր պետությունների՝ Իտալիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Բուլղարիան ներկայացնող քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին ու գործարարներին կաշառելու նպատակով։ Լիբերալ դեմոկրատների նախկին առաջնորդ Խորհրդի Իրանի անդամ Թիմ Ֆարոնը հայտարարում է, որ ադրբեջանական փողերի լվացման այս ողջ պատմությունը հնարավոր դարձավ այն պարզ պատճառով, որ մեջբերում մասնավոր ընկերությունների գործունեության դաշտը Մեծ Բրիտանիայում թույլ վերահսկելի է։ Մեզ լիարժեք հետաքննություն է անհրաժեշտ, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ այդ կեղտոտ փողերի միջոցով Միացյալ Թագավորության տարածքում չեն փորձել քաղաքական ազդեցության լծակներ ձեռք բերել։ Ադրբեջանի կառավարությունը մարդու իրավունքների անդադար խախտումները թույլ տալիս և այժմ պարզվում է, որ այդ վարչակազմն արդյունաբերական մասշտաբների ծախսեր է իրականացրել Մեծ Բրիտանիայի տարածքում, հայտարարում էր Ֆարոնը։ Լեյբորիստական կուսակցության ստվերային կառավարության կազմում ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Պիտեր Դաուդի խոսքով ևս շուտափույթ հետաքննության անցկացումը բխում է նախ և առաջ Մեծ Բրիտանիայի պետական շահերից։ Փողերի լվացումը հարվածում է մեր տնտեսությանը, դա գողություն է, նման գործողությունների հետևանքով բրիտանական հասարակությունը կոռումպացվում է։ Երկրի ֆինանսական համակարգը պետք է արդյունավետորեն նպաստի ներդրումների հոսքին, որը բարերար ազդեցություն կունենա ողջ տնտեսության վրա, այլ ոչ թե ավելացնի բրիտանացի և օտարերկրացի հանցագործների ու պլուտոկրատների օֆշորային հաշվեհամարներում եղած ֆինանսական միջոցները, նշում էր լեյբորիստ գործիչը։ Եվրախորհրդանում Մեծ Բրիտանիան ներկայացնող կանաչների կուսակցության անդամ Մոլի Սկոտ Կատոն ադրբեջանական փողերի շուրջ սկանդալը ընդհանրապես շոկային է անվանում։ Մեծ Բրիտանիայում գործող ընկերությունների և օֆշորային գոտիների միջև հարաբերություններն այլասերում են այլ պետությունների վերնախավերին։ Հետագայում էլ այդ նույն մարդիկ անազնիվ ճանապարհով վաստակած միջոցներով սկսում են քաղաքական ազդեցություն գնել, կանխելով մարդու իրավունքների խախտումների և վատ կառավարման համար պատասխանատվության կանչվելու հեռանկարները, նշում է Եվրախորհրդանի բրիտանացի պատգամավորը։
Երուսաղեմում քրիստոնյա առաջնորդների հանդիպում է տեղի ունեցել, թե ինչ հարցերի շուրջ է եղել քննարկումը, փորձել է պարզել Արտյոմ Չերնամորյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Անցած ուրբաթօր Երուսաղեմի հունաս պատրիարք Թեոֆիլուս III-ը հրավիրել էր հունաս պատրիարքան քրիստոնեական բոլոր հարանվանությունների ներկայացուցիչներին քննարկելու երկու կարևոր հարց, իսկ թե ինչ հարցեր էին քննարկել Սուրբ Փողի քրիստոնյա առաջնորդները, ինչպիսի հայտարարությամբ հանդես եկան, մեր ռադիոկայանին պատմեց Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի ու ընծայարանի տեսուչ Հայր Կոյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Նախ դատարանի որոշմամբ հին քաղաքի Յաֆոյի դարպասների մուտքի մոտ գտնվող երկու հունապատկան հյուրանոցները որոշվել էր փոխանցել հայական կազմակերպության, չնայած որ դատարանին հունական պատրիարքանը փաստեր էր ներկայացրել գործարքի կնքման ժամանակ տեղի ունեցած խաբեության ու կաշառակերության փաստերի վերաբերյալ։ Իսկ երկրորդ հարցը
քնեցում շրջանառվող նոր առաջարկությունն է, որով փաստորեն հետ այսու քրիստոնեական համայնքները, ովքեր ունեն կալվածքներ, այդ կալվածքների հետ կապված երրորդ կողմի վաճառքի հետ կապված որևէ գործողություն չեն կարող կատարել, եթե քնեսեթի կողմից նշանակված կոմիտեն այդ գործողությունը չվավերացնի։
Քննարկումներից հետո հոգևոր առաջնորդներն որոշեցին ընդհանուր հայտարարությամբ հանդես գալ, որի տեքստը տարածվեց երեք։ Հայտարարության մեջ նշվում է քննարկված երկու դեպքերն էլ ու եզրակացվում է, որ դրանք ստատուս քվոյի խախտումներ են ու մեջբերում են։ Մենք այս գործողությունում տեսնում ենք համակարգային փորձ Երուսաղեմի Սուրբ Քաղաքին և Սուրբ Փողը վնասելու համար ու քրիստոնեական ներկայությունը թուլացնելու փորձ, մեջբերման ավարտը։ Առանց այն էլ հողեր կորցրած պատրիարքաների ֆինանսական գործողություններն էլ հայտնվելու են հրեա պատգամավորների հսկողության տակ։ Հունական պատրիարքան Իսրայելի Գերագույն դատարանում բողոքարկելու է որոշումը և պահանջելու է հետ վերադարձնել անօրինական կերպով վերցված հյուրանոցները։
Եվ այդ հայտարարությամբ հաստորեն հոգևոր Պետր Կոչինանով քրիստոնյա հոգևոր առաջնորդներին ամբողջ աշխարհում, նախագահներին, թագավորներին և վարչապետներին և առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր որ հետաքրքրված են այս հարցով, միջամտել և քրիստոնեական համայնքների դեմ ուղղված այս քայլը հնարավորինս կապեցնել։
Այս հայտարարությունը ստորագրել էին հունաս պատրիարք Թեոֆիլուս III-ը, հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, Սուրբ Փողի լատինաս պատրիարք Գուստոս Հայր Ֆրանչեսկո Պատոնը, հայկական կաթոլիկ պատրիարքանի ներկայացուցիչն ու ղպտիական, սիրիական, եթովպիական պատրիարքարաններ, ընդհանուր թվով 13 հոգևոր առաջնորդ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Թելավիվ։
երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։